qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATO Ukrainaga qurol va gumanitar yordam yetkazib berish hamda moliyaviy jihatdan yordam berishni kuchaytiryapti. Bu haqda alyans bosh kotibi Yens Stoltenberg ma'lum qildi. NATO ittifoqchilari Ukrainaga qurol-yarog' va insonparvarlik yordamini yetkazib berishni hamda mamlakat iqtisodiyotiga moliyaviy yordam ko'rsatish orqali qo'llab-quvvatlashni kuchaytirmoqda, deya ta'kidladi u. Stoltenbergning so'zlariga ko'ra, NATO davlatlari Rossiyaga nisbatan miqyosi bo'yicha misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy qilmoqda. Bu Moskvani asossiz va mutlaqo ma'nosiz urush uchun to'lovni to'lashga majbur qiladi. Alyans Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi. Biz ushbu mojaroning NATO va Rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli urushga aylanib ketishining oldini olish uchun harakat qilamiz, deya ta'kidladi Yens Stoltenberg. Avvalroq agar Rossiya kimyoviy qurol ishlatsa, NATO Ukrainadagi mojaroga aralashmasligi bo'yicha o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.